galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya washington waa maalin talaada ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 1:30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada waddamada geeska afrika oo maanta ku shiraya magaalada muqdisho
in ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mida la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortegayaan oba lagu dhammaystiraya howlgalladan ay markaas yeeshaan
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo ka hadlaysa amniga soomaaliya
noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin muwaadin u dhashay dalka shiinaha ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka etoobiya sida ay maanta sheegtay safaaradda bejin ee addis ababa oo ku amartay muwaadiniinteeda inay ka soo baxaan aagaga halista ah 9 muwaadin oo shiinaha u dhashay ayaa habeenkii isniinta lagu weeraray deegaanka gabre guraja oo 150 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee addis ababa sida ay safaaradda ku sheegtay bayaanka nasiib darro mid ka mid a ayaa la toogtay oo dhinta ayay tiri safaaradda oo aan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta shiineyska ah iyadoo xasiloonida ay inta badan ay dib ugu soo laabatay gobolka waqooyi ee tigray kadib 2 oo dagaal xuni halkaasi uu ka socday haddana dagaalka ayaa weli kasii socda qaybo ka mida gobolka oromiya oo ah kan ugu dadka badan ethiopia muddo markaasina uu ka jiray dagaal iska caabin ah oromada oo ah qowmiyadda ugu badan etoobiya ayaa in muddo ah ka cabanaysay in la liido jabhadda xoreynta oromada ee o l a ayaa ka faa'iidaysatay caradan sii kordhaysa si ay u xoojiso safafkeeda dagaalka sannado badanna socday oo ay kula jirto ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed ee baakistan ayaa gaaray 87 qof in ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay bartamaha bishaawar caasimadda gobolka khaybar bashtunqwa kooxda badbaadada ayaa weli dadka soo dhex saaraya burburka hoostiisa maanta oo talaada ah qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan kaasoo sababay in saqafkii kore ee masaajidka uu soo dumo dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxan ayaa waxay u badnaayeen ciidamada booliska iyadoo inta badan masaajidkan ay ku dukan jireen saraakiisha booliska iyo dowladda weerarkan ayaa dhacay xilligii la dukanayay salaada galabnimo ra-iisul wasaare shahbaas shariif ayaa dhaleeceeyay weerarkan ismiidaaminta ee ka dhacay bashaawar sidoo kalena ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan ayaa isna fariin uu bartiisa twitterka soo dhigay waxa uu ku cambaareeyay qaraxaasi suuragalnimada diyaarada dagaal oo la siiyay dalka ukrain ayaa la filayaa inay noqoto qorshaha uu maanta kala hadli doono wasiirka difaaca ee ukrain oleksi resnikof hogaamiyaasha faransiiska kulan ay ku yeelan doonaan magaalada baris saraakiisha ukrain ayaa ugu yeeray saaxiibadooda reer galbeedka inay siiyaan diyaarada dagaal si ay isaga caabiyaan gardarada ruushka ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi laga jawaabay walaac mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay oo isniin ahayd bal haddii ay siinayaan diyaarado dagaal Ukraine waxa uu ku jawaabay ma jirto waxaan suuragal ahayn balse waxa uu soo jeediyay dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo ka hor inta aan go'aankaasi la gaarin qodobadaas ayaa waxa ka mid ah hubkaasi inaanu dalka Ruushka uusan u gudbin si ay u sii xumeynin xiisadda u dhaxaysa Yurub iyo Ruushka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana isagoo sii galaya aqalka cad waxay wariyaashu weydiyeen bal haddii diyaaradaha dagaalka ee F-16 la siinayo Ukraine Bidenna waxa uu ku jawaabay maya Ukraine ayaa soo awoodeysatay toddobaadkii hore kadib markii ay Mareykanka iyo Jarmalku labaduba ballan qaadeen inay taangiyo u dirayaan Ukraine kadib markii meesha laga saaray isgaabintii arrintan ee ka imaanaysay dalka Jarmalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa kordhiyay bilowga iyo cabirka dollars military iyagoo ballaariyay wadaaga xogaha sirdoonka si ay uga jawaabaan tijaabada gantaalaha soo noqnoqday ee isxigxiga ee ay sameeyeen Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Lee Jong-sap ayaa ballan qaad u sameeyay jawaab qeexan oo laga bixiyo waxa ay ugu yeereen heerka colaad kicineed ee xaddaafka ah ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadkii tagay. Shir jiraayid oo ay wadajir u qabteen kadib kulan saacad qaato oo wasiirada difaaca ku yeesheen Seoul, Austin waxa uu xaqiijiyay in Kuuriyada Koonfureed in Washington mowqifkeedii meel cad uu taagan yahay, isla markaana ay Pentagon ku adeegsan doonaan awood buuxda oo difaaca Mareykanka ah oo ay ka mid tahay nuclear iyo awoodda difaaca gantaalaha hawada si loo difaaco saaxiibkooda soo jireenka ah oo uu la jeeday Kuuriyada Koonfureed. Halkaad nagala socotaan dhigaysteen waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin wasiirada difaaca iyo taliyaasha ciidamada wadamada safka hore ee geeska Afrika ee kala ah Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia. Shirkan ayaa hordhac u ah shir ay madaxda wadamadaasi Muqdisho ku yeelan doonaan barito oo uu marti gelinayo madaxweynaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Shirka maanta furmay oo ay ka qayb galayaan wasiirada difaaca ee dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti sidoo kale taliyaasha ciidamada wadamadaasi ayaa looga arinsanayaa dhameystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab isku dabaridka taageerada muhiimka ee dalalka ciidamadooda ka joogan Soomaaliya iyo iskaashiga wadamadan ee howlgallada ka socda dalka ayaa gogol xaar u ah sidoo kale shir madaxda dalalka safka hore ay biri ku yeelanayaan magaalada Muqdisho oo uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ayaa kulanka maanta ku diyaarin doona ajandaha shirka biri dhacaya oo la filayo in natiijada ka soo baxda ay dhabaha u xaari doonto howlaha baaxadda leh ee lagu dhameystirayo howlaha military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iskaashi buuxa oo ay yeeshaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidanka midowga Afrika ee ADMIS iyo ciidanka aan ADMIS ka tirsanayn ee Soomaaliya jooga ee guud ahaan amniga gobolka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aways ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka maanta.
Waxa qaybta hore kulamadaas ay ahaayeen kulamo dhexmaraya taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore la isku yiraahdo oo Soomaaliya horkacayso, waxa ka mid ah dalalka Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Sidaan hore u sheegnayna ama warsaxafadeed keenay ugu horeeyay saaka u soo baxayna waxaan ku sheegnay in shirkan uu salka ku hayo shir madaxeed la filayo Berlin oo ka dhac magaalada Muqdisho. Marka taliyaasha qaybta taliyaasha oo mar dhow soo gabagabeynaya waxaa inta badan diiradda lagu saarayay ee wada shaqaynta iyo iskaashiga in la dejiyo istaraatiijiyad mid ah oo ay leeyihiin ciidamada dalalkan safka hore oo ku aadan howlgallada haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka wado qaybo badan oo dalka Soomaaliya ah. Waxaa la isla gartay maadaama hawsha nabadgelyada marka laga hadlayaysan ahayn mid ku kooban dal keliya in ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mida la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortagayaan oba lagu dhameystirayo howlgalladan ay markaas yeeshaan waxa marka la soo gabagabeeyay shirkan haatan taliyaasha ciidamada u socda xigdoona shirka wasiirada difaaca ee dalalka afarta ah ee frontline states ka ama wadamada safka hore waxa iyana shirkaasi lagu diyaarin doonaa ajendihii rasmiga ahaa ee madaxweynayaasha beri ay ka doodi lahaayeen isla markaana ay ka soo saari lahaayeen warmurtiyad loo dhan yahay oo ku aadan in khataraha dhinaca argagixisada loo arko khataro gobolka oo dhan dhibaato u geysan kara isla markaasna howlgal kasta oo la fil oo la rabo in laga fuliyo gobolkan uu loo arko inuu yahay howlgal dan u ah amniga guud ahaan deegaanada amaba gobolkan laysku yiraahdo safka hore ujeedka haddii aan dib ugu noqdo waxa ay tahay dalalka intooda badan waxaa hatan muuqda inay sameynayaan iskaashiyo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah halka inta badan geeska afrika ay ka jiraan colaado iyo dhibaatooyin kale marka rajada ka jirta waxay tahay in marka howlgalladan soomaaliya ka socda lasoo afjaro ay dalalkani bilaabi doonaan amaba ay wajahi doonaan ama diiradda saari doonaan iskaashigooda la xiriira dhinaca dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda laakiin waxaa marka hore shardi ah in dhinaca amniga la iska kaashado si dhibaatooyinka amni ee haatan muuqda meesha looga saaro hambalyo ayaan marka lagu diranaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka oo iskaashanaya oo guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii lagula jiray argagixisada gaar ahaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle oo guulo waaweyn laga soo gaaray deegaanada xigidoona sida madaxweynaha hore u sheegeena waxaa ka mid ah koonfur galbeed iyo jubbaland oo durba ay haatan howlgalo ka socdaan marka isku dar amaba marka aan isku geyno waxaa inoo soo baxaysa natiijada ah in howlgalkan soomaaliya ka socda loo arkay inuu yahay howlgal amniga soomaaliya keliya aan ku koobneyn balse dan ay ugu jirto wadamada kale ee ku yaala gobolkan
si kastoo ay ahaato ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaa la xiray wadooyinka qaar iyadoo la xadiday dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka muqdisho muddada labada cisho oo uu shirka ka socon doono magaalada muqdisho oo maanta ka bilaabanaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhanka kale cudurdaar ka bixisay saameynta tallaabooyinka lagu adkeynayo ammaanka magaalada ay ku yeelanayso dhaqdhaqaaqa iyo nolosha shacabka ku dhaqan muqdisho iyadoo sheegtay in tallaabooyinkan loo qaaday si loo xaqiijiyo amniga magaalada muqdisho oo shirka martigelinaysa Seynab Abuukar V O A Muqdisho
dhinaca kalena kadib markii dhowaan maamul goboleedka Jubbaland ay shaaciyeen inay bilaabeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab waxaa socday abaabul heer deegaan ah oo lagu taageeray howlgalkaasi maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa haddaba bilaabay olole lagu taageerayo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu faahfaahinta warkan noogu soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
kulankan oo uu soo agaasinay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ahaa mid bulshada ku dhaqan magaalada gaar ahaan gudoomiyaasha waaxyaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerida howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose kulan ballaaran oo uu soo agaasinay gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Kismaayo ugu horeyn qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab sida ay sheegeen
aad ogtihiin gobolka Jubbada Hoose inuu shan degmo yahay saddex degmo way maqan yihiin degmooyinka ugu barwaaqa badnaa Jamaame iyo Badhaadhe iyo xoolaha meeshay ka imaan jireen Xagar iyo way oo dhan waa maqan yihiin ma iska farfadhinaynaa marka magaalada Kismaayo maya arrinta ayada waxaan u leh ciil baan na dilay meel aan isu marraan la'nahay degmooyinkii meel la isu maro hadda afmadow xoro meelay marto waa go'doon waxaa weeye Jamaam hadda ma tegi karo waxaan hubaa oon hayaa anig gobolkan ka shaqeyn jiray 83 hala ii soo bedelay wakiilka xisbiga degdaha waxaan ii sheegayaa Jamaam gudoomiyaheed intuu ka soo shaqo tago oo bada saabka la siro oo howlo la dhameeyo iyo wixiisa la tegi jiray oo la dheelma jiray waatan Jamaam ama gaari karo waxay ila tahay waana meesha ugu barwaaqa badan
waa la dagaalaynaa dagaal anagu nolosha sheegay ilaa ka hara mar dhayay biyo kulul dadka qabtaan anaga ciyaar ma qaadanno anagu waa la dagaalay kuwa dagaalkood waxba ma ayaga dagaalkood gaadma way gaadma wajiga wajiga kuwa ma imaanayo waa la dagaalaynaa rag iyo bilcaan taliya wax gabdhaha anagoo dhan waa la dagaalay
anaga aad baan u soo dhaweynayaa anigu xaafad ahaan faanool ahaan waxaan u taaganahay inaan ka shaqeeyo amniga annaga diyaar u ah annaga u dhimanayna وحرمنا أنك وإنان وحان كل ما أنه إلمها يقو أيوكو فايدة وفايدة آن عنه لكن أنك إلمها يقو إنان إسلام نقونا آن بير كدوك هو ده دقمسي حالات الصمالية كسو غانتا آن نقوتو حال من نقونا إسو
قدوميها دقمتا كسماعيو أهنا دقا مقالة ده عمر عبد الله محمد فرويني ayaa dhankiisa goobta hadalka oo ka soo jeediyay kaas oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu baaqayay in ay ka qayb qaataan howlgalada ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubaland
waxaynu qaadaynaa dawladda Jubaland waxa qaasa dagaal dalka qaybaha layna ka haysto oo bulshada ay lagu dhibaateynayo khawaarijta lagu xareynayo kan degmahan marka inaga waxa layna ka rabaa inaynu isgarab taagno ciidamada abniga
tan iyo markii howlgaladu ay ka bilowdeen gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay howlgal ka dhana Al-Shabaab ayaa waxa magaalada Kismaayo qaybaheeda kala duwan ka soconayay abaabul xoogan oo maamulka degmada Kismaayo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ay wadeen abaabul xoogan oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan howlgaladaasi iyadoo la odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo rugta ganacsiga ay dhamaantood sheegeen kal hore in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgaladaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
galabnaagsan dhigistiyaal markana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxa noo soo jeedinaya Harun Maaruf
bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkiis 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% anaga la wareegin
kaas waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysanayay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024 oo ay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dawladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas'uuliyadda amniga waxa uu hadlayay bisha December ee la soo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaartay howlgalada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas'uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024 heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dawladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dawladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS waxaana aqbashay dawladda xilligan ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November la soo dhaafay ay dawladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddul xibilood ah in ciidan dhan 2000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022 iyo June 2023 codsigaasi oo aqbalay golaha amniga ee qaramada midoobay warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliot ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdi Cilmi oo ah madaxa hay'ad Heritage
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyay oo la yiri waqtigaasi baxayaan already lix bilood ah dib loo dhigay lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigo doono kama maarmi doonto waxaa haddana ka sii daran waa wax oo Security Council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qayb geliyay oo hore loo sheegay marka isma leh inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyay uu yiri 2024 waa ka maarmi doonaa laakiin annaka deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isnidi isma keeni karaan marka tight deadline waayaan deadline-kaas yaani
waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyay bixitaanka ATMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyay dowladda Soomaaliya balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay sida ku qornaa heshiiskaasi ciidankaasi oo dhan ku dhawaad 23,000 askari marka la gaaro December sanadka soo socda waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dawladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000 balse tiradaasi 400% aysan ahayn ciidan howlgal ah ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ATMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababaraysa waddamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ATMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 42,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annagu waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waaye, waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadahay sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid a qorista ciidanka, waxaa ka mid a dowladdu ma awooda ciidanka. Waxay leeyihin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, aniguma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guudood annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aanan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada dhismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka. Qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray, madaxday hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ATMIS-ka bixideeda benchmarkskeeda lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay, sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababara la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka. Howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab, weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgambiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. Hase yeeshee, waxaa su-aala la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guuleysan karo iyo goorta. Warbixinta ay soo saartay hay-adda Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab militari ahaan laga guuleysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada Midowga Afrika. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, Xuseen Sheekh Cali, waxa uu galka baarista u sheegay in kasako inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada Midowga Afrika.
Annagu waxaan hadda noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in Shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. Waa nood garayn kartaa qof Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed, tuulo Soomaaliyeed Shabaab meeli ka haystaan in samarka 2024 inuusan joogin. Kow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan raise gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiiraya, arrinta dib u dhaca yes annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011-deeda. Waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate greenin oo tababara ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidan ah oon ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga raraayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maraayo inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamada Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. Waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masarba.
Ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Haa.
Waa imisa?
Waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kala dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea, Ethiopia min 3,000 mise isugeyn 3,000?
3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
Waa gar 3,000 ee Uganda ka imanayaan.
Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranayso ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah hay'adda warbixintu inkastoo uu kordhay dakhliga dowladda 130% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afiir Cabdi Cilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marka qaar inuu islahaada la rabaa, marka ciidanki waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qormaan, 10,000 loo baahan yahay hal qormaanta uu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhuutii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaar keliya ma aha, waxaa la socday intaasoo kale oo kharashaad. Marka anagu hadda madi numberkaas waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awooda anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay. Awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
Way warbixinta Heritage marka hadaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad, haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda uu sidan noqda, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad isu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 milyan wey, wasaaradda kaashaan dhigka keliya 120 milyan. 120 milyan imisa ciidanaa lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara? Imisa ciidanaa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso?
Dabcan waa arrinta oo inaan isku filnaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesskay bixinayso. Waa budgetkeedu inuu budget deliteran waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda. Waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo
xilliga dhow ama short termka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeenna iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeenna iyo dowladnimadan aan ku wadnaa. marka wax u gaara ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho, laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku salaynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maarata rais garayn karo. marka waa arrin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. barnaamijkuna waa galka baarista. toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habeynta laamaha amniga ee Soomaaliya. kasoo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weeraro qaadayay bilihii la soo dhaafay. weeraradaasi waa ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan, laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tegeen Al-Shabaab. waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tegay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Galcad, sidaynu ku aragnay Qayb, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilowlagaab. ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan. dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay. maxay tahay, maxaa ugu waan?
sax maaha ciidanka isma difaaci karaan. intaas sababta u soo qaada waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen. waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si ba-aan loo dhaawacay. dabcan dagaala lagu jiraa. dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo. dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen ayaa wax la taaban kara ka jirta. iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo, maaragtay dhowr magaalo waaweyn, intaasoo dagaalyahan, intaasoo madax ah, qalab, hub. marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto. dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysa, laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro.
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso? dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sannado ah soo adeegsanayay, taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysay toona, balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan, oo waxa inay ka baxaan magaalooyinka, inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda, balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka, iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho. cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinka ayna difaacan iskaaga baxaan, taasina waa samayn jireen waagi hore. iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta iyo markii laga saaro way kasii socon jireen, laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaas ay degaan duurku dhow kabacdi inay naftiisu ahligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo, kabacdina meeshii laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan. waa istaraatiijiyado hor leh weeyaan. dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday inay wixii akoomaha kaleeto u factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan, lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan, iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada. waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doonaha ahaatee dhowr sano noo hormaray inay dhahaan ayay bilaabeen. si ay lacago badan u arursadaan. Waxay kaloo sameeyeen lacagii qarashaadku bixi jiray dhanna way jareen, oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan u sii jireen dhan sidaas bay ku jirayaan. Waxay kaloo bilaa inay qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen, xataa beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan, xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan. Waa arkaysan arag inay xabad la dhaceen oo laayeen, arkaysa in dadku xoolihii ka dameeyaan oo sidaan ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen. Marka wax iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyadaas cusub.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe, bartamihiisa ama dabayaaqadiisa, ma ku muuqataa adiga arintaas inay suurtagelayso?
aniga horta runtii markaan si fiican u daraasayay sida dowladdan ee ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay, rajada weyn ee dowladda ay leedahay, waxaan u malaynayaa sida ay maxay dowladda damacsan tahay inuu noqonayo. Sababtoo ah raggani meelaha tiirku woon ee degan yihiin waxawaa bu-aale iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan. Dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda Soomaaliya in ciidamadii eratere laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogaba intaba in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay aheed Iiraan iyo maxay aheed Shabeellada Dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan Galgaduud. Marka waxaan u malaynayaa haddii dowladda bilaawgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ay ku sii socoto inay ka gaarayso way muuqataa aniga. maadaama dad badan oo ka mid ah gudaha Al-Shabaab la joogay jilib iyo jamaamey dhulkaasi joogaan, laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shaqshaqsa u naqaano, dhahaya haddii jilib la imaado waan ka soo cararnay dowladda isku soo dhiibay nadaaya hadda meel aan ka baxna ma leh. Laakiin haddii marba jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadka lagu qasbo inay duur galaan, anaga magaalooyinka ku arayna dowladdeena isku dhiibayna dhahaya. Marka waxaa arkaysaa in dad badan iyaga kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin.
Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland, waxaa kaloo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan Al-Shabaab ay adeegsanayso.
runtii istaraatiijiyada intaan hadda ka ognahay Aaron kolleyda uu kaarta ciidan weeye iyo qorshe qaran wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warantiidee dowladdu ay iyadu ay rabto inay fuliso aan babliga aan weli soo gaarin. Laakiin marka loo eego intaan anigu warhayo iyo aqoontayda, istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye Al-Shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ahi iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin, dagaalka sidoo kalema qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA. Dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la mamaliskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. waxaan isleeyay waxyaalaha guusha ka mid a gaaray bay ka mid tahay ama istaraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan, bay militarina qeyb uga noqdaan, bay maaragtay wacyigelina ay qeyb uga noqdaan, sahan iyo wardoona runtii ay qeyb uga noqdaan. dagaalka hadda dowladdu dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos Al-Shabaab lala galo runtii ay qaadato, bulshadeedana iyo umadda Soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato cudurtii inay geyso xiliidan haysto. tan labaad, qorshaha Al-Shabaab, qorshaha dagaalka hadda ku socdaahay wuxuu maxamed Al-Shabaab inaysan hore wajahin oo dagaalkoodu meelo kooban bu dagaal kunti ay ka socon jiray ama si kooban bu operationo gaar oo loo qoondeeya oo ku salaysan degaan gaara ama meel gaaba ama qatimaameed inuu ahaa. maadaama hadda marka dowladda ee qorshaha la soo baxday Al-Shabaab kun runtii ay gobollo tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin, awooddooduna aysan u dhigmin inay maaragtay iska babadhigaan ciidanka dowladda. maxamed hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho. koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan, waxa loo yaqaano maaragtay ku dhufo ka dhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan waxa la yiraahdo maaragtay wareerin oo gorilla warfare-ka ay aada ugu istaraatiijiyadaas ay bedelaan. sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualty-ga Al-Shabaab gaaraya iyo si ay usii jirto inay deegaanada ay joogan ay usii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
Warbixinta ka soo baxday hay'adda Heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada, iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. Waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman, inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista. Waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liita ee ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. Tusaale ahaan, waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada macawisleyda ah marka loo eego dhinaca qalabka. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in Al-Shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. Waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, ceelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. Waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaar garoobin xasilinta deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Warbixinta ka soo baxday hay'adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta, balse ciidamo ku filan oo booliis ahaan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. Talii hore ciidamada booliiska Puntland sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Haynteeda waxaa iska leh hay'ada kale military uma leh, waxaa iska leh hay'adaha kale ee amniga iyo hay'adaha kale ee dowladda oo ama kuwa service ka bixinaya dadka bulshada ha noqoteen. Waxaa ka booliska ugu horeeyo unitada uu leeyahay leedahay ee Taraawishin unit ha loogu talagalay deegaanada ay military-gu xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah oo tababaran. Waxaa ka mid ah booliska kale caadiga ah ee enforcement iyo ka shaqeynaya inay ka hawlgalaan oo kumbad weyn. In Al-Shabaab meelaha laga qabto la secure gareeyo la hayo, islamarkaasina ciidanku ay noqdaan isdifaacaan in deegaano degdeg loo qabto. Waa laba runtii arrimo oo aada ugu adag dowladda iyo ciidankeeda, runtii aada ugu adag. Nambar ahaana laga yaaba inuu ku adag yahay, tay ahaana ku adag. Waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. Tayeynta ciidanka rugtahay dowladeed Soomaaliya waxaa saaran Haruna kuna qabatay ma suurtageliso wax badan oo kamid ahay in la helo, wujis ay tahay khasab tahay runtii in la helo oo ay tahay xataa moogtahay tashal community ga beesha caalamka inay ama African Union ahaato ama UN ahaate ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya. Isma keenayso in dagaalka Al-Shabaab aynu naqaano runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto, islamarkaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaqaawan iyo active forces-ana ku dagaalamay keligeed ilaaye ma suurtagelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay khatar regional kaawi. Haddii aan la kontayn gareyno Soomaaliya gacan la maaragtay xooga laga siin ciidankoodu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamina kab, waxay u baahanayeen logisticadii iyo hubkii iyo miiniska ay u baahanayeen dagaalka aan la siinin Haruunow. Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay xuduudaha ka gudbaan, isay ugu gudbeen ugana gudbaan. Fiiri Haruun, hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay hadduusan qaan gaarin, waxaan ka wadaa haddaan gacmo badan laga geysano stakeholderka amniga Soomaaliya aysan qeyb ka geysan, hadduu fashil maahi waxaa muuqataa inuu meel fog laga doonto runtii. Oo sababtu waxay tahay haddii kaambeyn islaa u balaarin oo dagaal Al-Shabaab lagu qaaday hadda koor ma jid, marka dowladda tan Maxamed Daani Faas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runtii waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah. Caqabadna Soomaaliya amnigeeda nimankaasa ku hayo waxa la midka.
Howlgallada milatari ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay intaasi wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxaa la yidhaahdaa Jubbaland oo kale waa runtaa way iclaamisay, laakiin dagaalka weyn Jubbaland laga bilaabaa, South Western laga bilaabaa, Puntland iyada dhexdeeda basiska ay ku leeyihiin waa inay ka bilowdaa. Isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta deegaanada kale ka duwan tahay Puntland. Waxay leedahay ciidan iyo ku filan amnigeedana ku furan si hadhowdi markii deegaanadan looga xoreeyay da Soomaaliya wuxuu lahaatay meesha markaa khatar ku jirtaa haddii maanta Puntland ay ka qayb qaadato bari laga yaabo gobolada dhexe iyo maadsood isantaa Soomaaliya nimankan ilaahay idinkasta lagaba adkaado oo laga saaro oo ay buuraha Galgala iyo Puntland basekeeda xog ku leeyihiin hadda ay joogaan ognahay ay joogaan ee Puntland qeyl heli meesha hadhowdi ah ee intee waxa la dhahayaa adigu kaliya markaa ka saar waa inay dowladdu federaalka qeyb ka noqoto iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jabhada waxay keenaysaa in si dhaqsa ay awooddooda runta ay u weynato muhiimad saas weyn waa aysan helin gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama isugu gurmadaan aysan helin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda waji leh ee dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto ururka Al-Shabaab. Kasoo howlgallada military, dawladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal account oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo dawladdu toddobaadkii hore soo gabagabeysay kulan ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed. Qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan Al-Shabaab haysanin sharciyad diineed, dawladda Soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalami lahayd ururka Al-Shabaab.
Barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafna, haddii aydin dhaafaan barnaamijyada VOA waxaa dib uga daalacan kartaan bogana voasomali.com. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
These efforts are not a substitute for progress between Israelis and Palestinians. But as we advance Israel's integration, we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza. And that's crucial to moving toward...
Waa codkii xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo toddobaadkan booqasho ku tagay gobolka Bariga Dhexe, isla markaasna ka hadlay in xidhiidh dhexmara Israa'iil iyo dalalka Carabtu ku xidhan yahay nolosha dadka reer Falastiin oo wanaagsanaata. Haddaba faahfaahinta booqashada iyo waxyaabaha uu kala hadlay madaxdii gobolka ayaa waxaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken wuxuu ku tegay booqasho Middle Eastiga ama Bariga Dhexe. Booqashada runtii waa la filayay, wadamo dhowr ah buuna maraya oo ay kamid tahay Egypt, oo ay kamid tahay Israel iyo Falastiiniyiinta oo iyagana arki doono, iyo u dambeyn lugtiisa ugu dambeysa wuxuu ku tegi doonaa wadanka Sudan. Marka waxyaabo kala duwan baa la filayaa inuu kala hadlo, already-na Egypt iyo wuu tegey iyo Israel hadda joogo. Marka kulliba booqashadiisu wadan walba arrin u gooni ah oo isaga qusaysa ama xiriirka Maraykanka iyo wadanka ayuu kala hadlayaa. Marka waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka muhiimad waxay inda weytay siinaysa dagaalka Ukraine ka socda. Marka waa arrin cusub runtii oo Maraykanku hadda uu doonayo inuu Middle Eastigana dhinaciisa uu soo jeesto.
Waan gartay Maxamuud, booqashadan waxay ku soo beegantay xilli laga cabsanayo in dagaal kale u dhexmaro Israa'iil iyo Falastiiniinta, gaar ahaan reer Gaza, kadib dhacdooyin maalmo dhaweyd ka dhacay Daanta Galbeed iyo magaalada barakeysana Qudus. Marka booqashadiisa ma la filayaa inay qaboojiso mise waxa lagaa dagaalkuna faraha ka baxo?
Ajendaha Maraykanka ama uu la socdo Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku, way ugu jirtaa inuu labada dhinacba arko tensionka halkaa ka socda iyo conflictiga iyo iska hor imaadka halkaa ka dhacay. Marka arrimaha uu tegayaa waxa weeyaan, kow, in arrinta hadda ismariwaaga ee taagan ama shaqaaqooyinka halkaa ka socda uu qaboojiyo oo arrintaa uu kala hadlo labada dhinacba. Waxaa kaloo ugu jira inuu soo noleeyo siyaasad hore oo Maraykanku aaminsanaa, wixii la oran jiray two state solution ama xal laba wadanihi meesha, inuu ka soo baxo Israa'iil iyo Falastiin. Marka kulliba arrimaha hadda uu xoogga saarayo arrimahaasaa kamid ah. Arrimo kale oo waxaa ugu jira iyaguna hadda xagga cadaaladda, waaxdan cadaaladda Israa'iil inay madax banaanaato Mareykanka uu ku doonayo oo dowladdu ay gacan bidixayso. Marka kulliiba arrimo badan buu kala hadli doonaa, waxaana ugu muhiimsan sida xaaladda hadda taagan ee iska horimaadka loo dejin lahaa.
Waan gartay, waxaa jira in wararku ay sheegayaan heshiiskii Bariga Dhexe lasoo bilaabay sagaashamadii la leeyahay wasiirka arrimaha dibaddu wuu soo hadal qaadi doonaa oo arrintii ahayd labo dal oo darisa oo nabad ku wada nool, two state solution waxaa lagu dhahdaa af-Ingiriiska. Arrinta faahfaahin ma laga bixiyey inay ka wada hadleen?
Madaxweynaha Mareykanku Joe Biden intii uu xukunka qabsadayba siyaasadda Falastiin iyo Israa'iil ama Middle Eastiga, runtii isagu qorshaha waxaa ugu jiray inuu arrintaa soo nooleeyo laba waddan oo walaal ah oo isbarbar degan siyaasaddii ahayd, taasna ajandahay ugu jirtaa. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Abbas Maxamuud Abbas uu la kulmay, arrintaana wuu kala hadlayaa, Israa'iiliyiintana wuu kala hadlay. Laakiin arrinta runtii aadka u adagi waxa weeyaan xisbigan hadda talaada haya Benjamin Netanyahu iyo qolooyinkan kale ee coalitionka ay yihiin ayaa aad u fog marka laga hadlayo arrimaha nabadgelyada inay ka dhacdo. Marka kulliiba arrintani waa arrin in badanna jirtay, laakiin yes, Mareykanku wuu soo nooleeyay arrintii ahayd laba waddan oo isbarbar degan, ajandahayna ugu jirtaa labada dhinacna wuu kala hadlayaa.
Waan gartay. Waxaa kaloo la xusay in arrinta Iiraan iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka, in Blinken uu kala hadlay Netanyahu. Maxaa faahfaahinta laga bixiyey?
Mareykanku weli kama quusan Iiraan iyo waddamadii kale reer galbeedka ahaa ee ka wada hadlayay arrinta nuclearka Iiraan inay xal gaaraan. Wadahadaladaasi mar dhexdaa saacad bay hoos ugu dhaceen, laakiin hadda waxaad moodaa Mareykanku dardar cusub inuu hadda wado oo uu rabo meeshii ay taagnaayeen inuu ka sii dhaqaajiyo. Arrimahaasna mar walba la tashi wuxuu kala sameeyaa waddanka Israa'iil oo muhiim arrimahan u ah, Mareykankuna xulufo weyn la yahay. Marka in wadahadaladii la nooleeyo la soo celiyo ayaa Mareykanku doonaya, laakiin xisbigan hadda Israa'iil haysta ama xukumee Benjamin Netanyahu, waxaad moodaa arrintaa inuu aad iyo aad u diidan yahay. Marka kulliiba wadahadalada iyo ajandaha way ugu jirtaa inuu ka dhaadhiciyo Israa'iil in wadahadaladii la nooleeyo oo dib loo soo celiyo.
Waan gartay. Dagaalka Ukraine iyo duulaanka Ruushku ku hayo, arrintaa wax miska yidhaahdeen?
Arrintaa si cad buu ugu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil, Mareykankuna indhaweyto isbahaysi buu dhisayay oo Yurub ay u badan tahay oo runtii dagaalkan ama dadaalkan lagu caawinayo Ukraine ee Russia lagaga soo horjeedo inuu u helo bahwadaag weyn. Marka waxaa kusoo biiray hadda oo Mareykanku culays uu saarayaa arrintaasna uu la soo qaaday dowladda Israa'iil oo haysata qalab aada casri u ah oo ka hortaga droniskan lagu weerarayo baabiinaya dhismayaasha iyo meelaha energy-ga laga helo ee waddanka Ukraine ee Yuhuuddu ay haysato ama Israa'iil ay haysato, ayuu la soo qaaday inay ku caawiyaan. Laakiin sida ay ka yeeli doonaan dowladda Israa'iil iyo go'aanka ay qaadanayaan ma cadda. Laakiin Mareykanka ajandaha ay ugu jirtaa inuu qalabka difaaca droniska ah Israa'iil ay ku kaalmayso oo ay ku soo biirto xulufada kaalmaynaysa waddanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku tegay gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdixasan sandheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana gabagabada idaacadda annagoo kusii dhowaanayna, haddii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweyn, muwaadin Chinese ayaa lagu dilay gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia, sida ay maanta sheegtay safaaradda Beijing ee Addis Ababa oo ku amartay muwaadiniintooda inay kasoo baxaan aagaasi halista ah. Sagaal muwaadin oo Chinese ah ayaa habeenkii Isniinta lagu weeraray deegaanka Gabre Guraja oo 160 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Addis Ababa, sida ay safaaradda ku sheegtay bayaanka. Nasiib darro, mid ka mid ah ayaa la toogtay oo dhintay, ayay tiri safaaradda oo aan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta Shiineeska ah. Tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaala waqooyi galbeed Pakistan ayaa gaartay 87 qof. In ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay bartamaha Peshawar, caasimadda gobolka Khyber Pakhtunkhwa. Kooxaha badbaadada ayaa weli dadka ka soo saaraya burburka hoostiisa maanta oo talaada ah. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafkii kore ee masaajidka uu soo dumo. Ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyay weerarkaasi. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha,
rabay ka chesiyo papa kay ku choksiye chamashadu badariyo waxay tahay janno kale ku chaalado chaal ani guna ani guna chale ada Yesa diga chitavai inda hai guchriya diga dar chikana kokelani masehde ani guna chale ada yesa diga chitavai hay gujriya diga dar chikan qof chalani masehde Oh,
كمعانا محمد سعيد بي كي هستي جهرة وحي قبل قبل وهي إذا عدني قلب نميتان مركلا كل مدونه عاوة تضبط في بيمو وفيه وعود اللي نبت كليه